COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Continúa a investigación, hay unha investigación aberta pola morte dunha muller de 84 anos atopada con moratóns e marcas na súa vivenda de Vilaboa, en Pontevedra. Foi un accidente ou a súa morte débese á intervención doutra persoa. Non se certificou a morte natural, así que investigase que aconteceu. E debate no Parlamento galego a conta do financiamento autonómico. O BNG defende un modelo propio para Galicia. Diana Pontón, do Bloque, que Galicia perde case 14.000 millóns de euros dende o ano 2009. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste en que o financiamento debe abordarse entre todas as comunidades para garantir un equilibrio territorial. Que Galicia defenda unha postura común que blinde a igualdade no que respecta o custe dos servizos públicos. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Segue o tempo algo revolto. Ceo nubrado con chubascos de tormenta a tarde que serán localmente fortes. De feito, a partir das 3 da tarde estamos en alerta amarela por treboadas na montaña de Lugo, na comarca de Valdeorras e no Miño de Ourense. Temperaturas alrededor dos 30 graus no interior, 25 graus en xeral, 22 na Coruña. Son as 12:21 minutos, imos ata Gadis para coñecer as mellores ofertas do día. Escoita.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
café molido Bonca, natural o mezcla, 500 gramos, 3,95 euros. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,65 euros.
Gadis, en confianza.
Llega el verano, últimas plazas para los campamentos del Quirico. Date prisa, entra en nuestra web quiriconatura.com e infórmate de las opciones disponibles. Campamento Quirico Aventura, campamento granjero. Este verano, pásatelo en grande. Ven a los campamentos del Quirico. 20 años de experiencia en veranos para el recuerdo.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
María Jesús Lorenzana, consellera de Economía e Industria, moi bons días.
Moi bons días.
Bueno, segue a súa tramitación a Lei de Promoción dos Beneficios Sociais e Económicos dos Recursos Naturais de Galicia, autoconsumo nas áreas empresariais, un canon a eólica mariña, un fondo con aportacións públicas e privadas destinado, por exemplo, a financiar a recuperación de zonas afectadas polos lumes, ou beneficios sociais e económicos de proxectos que se van ter en conta a partir de agora. De que xeito?
Bueno, pues a lei, eu dicía onte no Parlamento que os cidadáns galegos somos uns privilexiados a natureza do noso territorio, polos nosos recursos naturais. E o que pretende a lei é que pois a auga, o vento, o sol, os recursos mineiros que temos en Galicia, que a riqueza chegue ás persoas nos territorios, que chegue os cidadáns nos municipios, que chegue ás industrias. Como imos facer? Pois o que exiximos a partir da entrada en vigor da lei e que todo proxecto que aproveite estes recursos que acabo de dicir deberá presentar un informe onde garanta que unha parte do beneficio que obteña da explotación, do aproveitamento dos recursos vai a ir para os galegos. O pode facer de distintos xeitos, o pode facer, dende logo, para a industria local, para abaratar os precios de enerxía, tamén para abaratar os precios de electricidade nos fogares galegos. No caso de recursos mineiros, por exemplo, pois o pode facer a través de medidas de formación, de emprego, garantía de emprego local, de emprego de calidade, de emprego feminino. Bueno, na lei se enumeran distintos xeitos, pero o importante é que a riqueza natural de Galicia ten que converterse en riqueza social. E nosos temos que Galicia é privilexiada dentro de Europa e dentro de España e, polo tanto, este é un potencial económico grandísimo para a nosa comunidade que temos que ser capaz de rentabilizar.
Hai un instrumento moi interesante nesa normativa que pretende regular un mercado voluntario de créditos de carbono para monetizar a captación de carbono. Como vai funcionar isto?
Bueno, pois a lei efectivamente crea o mercado, é un mercado, agora mesmo existe mercado obligatorio para as empresas supercontaminantes, porque se entenda ben, e o que se crea un mercado voluntario que se vai desenvolver a través de un regulamento onde estará un pouco a casuística e o funcionamento, pero a clave é que aqueles proxectos que pode desenvolver, pois desde unha empresa constructora empregando madeira hasta unha comunidade de montes plantando árbores, é dicir, aqueles proxectos que absorben ou que reducen o carbono, CO2 da atmósfera, te dan un valor económico a través de uns instrumentos, uns registros que pusimos elevar dende a Xunta de Galicia, e poderán vender, monetizar esa reducción, esa absorción do CO2 a outras empresas que son contaminantes. Que estamos facendo con isto? Pois realmente estamos, penso que axudando a descarbonizar, porque estamos promovendo actividades que absorban, que reduzan o CO2 da atmósfera, e a súa vez tamén estamos rendibilizando esa actividade. Plantar árbores ou construir con madeira, pois va a ser económicamente moito máis viable que no momento actual con este mercado.
Hai proxectos, é verdade, que están no foco político e mediático polo seu impacto. Pregúntolle por Altri. Como vai a tramitación da implantación desta empresa?
Está ahora mesmo como público a tramitación ambiental en marcha. Finalizou un primeiro plazo de información pública. Bueno, os plazos, si todo vai como habitualmente soír coa legislación ambiental, eu xa dixen que máis ou menos principios do 2025 é unha data razoable para pensar que a declaración de impacto ambiental favorable ou desfavorable este a emitida. O período actual de información pública pues deu lugar a moitas alegacións que se están estudiando, a empresa ademais ten que traballar nelas. Eu o que digo é que dende logo isto é absolutamente normal, primeiro polas dimensións do proxecto, un proxecto moi grande, e como tal pois é normal e ademais é lexítimo e bo ese proceso de participación pública. O goberno creo que temos a responsabilidade, que a mí me interesa aclarar, é por un lado que a xente teña a información sobre o proxecto. Isto é o primeiro. E a información sobre o proxecto implica unha responsabilidade tamén para os grupos políticos, para os periodistas mesmo, que están falando do proxecto, que estean informados. Se están dicindo moitas falsedades sobre o proxecto, e a cidadanía o que creo que ten dereito a ter absoluta información e transparencia. E a partir de aí, por suposto, a non apoiar o proxecto. Lexítimo totalmente, pero con información, non con desinformación ou con falsedades. E o segundo, que eu como responsable do goberno tamén trasladaba estes días, é tranquilidade absoluta, confianza na xestión da Xunta de Galicia, que é unha administración, creo que con os funcionarios, con moitísimo oficio, con moito coñecemento, e a declaración de impacto ambiental non é máis que un informe de informes, é un informe enorme que aglutina pois informes de todos esos ámbitos que preocupan a cidadanía, de como vai afectar a auga, de como vai afectar o Camiño de Santiago, de como vai afectar o patrimonio natural, as rías. Eses informes son os que nos van dicir realmente se o proxecto é viable ou non. Se non é viable, non se vai aprobar.
Conselleira María Jesús Lorenzana, moitísimas grazas por achegarse aos estudios da cadena COPE.
Moitísimas gracias a vos, bos días.
Con un especial aperitivos e precios super especiales. Yogur Danone Sabores, pack de 8, 1,96 €. Aceite de girasol, Ucasol, botella 1 litro, 1,49 €. Super buenas ofertas, siempre.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E imos xa coa información deportiva sobre rodas, información patrocinada por integralmotion.es, a solución para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Interese dende Italia no celeste Larsen. Álvaro Lorenzo.
Medios transalpinos falan de que conxuntos como a Roma ou a Bolonia, con praza en Europa para o vindeiro curso, pensan na fichaxe do Pichichi Celeste. O traspaso podería rondar os 25 millóns de euros. No Deportivo, pola súa banda, a Xunta Extraordinaria selou a saída da entidade do concurso de acreedores e tamén confirmou que o presidente Álvaro García Diéguez deixa o cargo logo de menos dun ano no posto. En baloncesto, no Breogán presentan nestes momentos a súa campaña de abonos para a Liga CB 24-25. En fútbol sala decídese hoxe dende as 8:30 en Vista Alegre a primeira división feminina, cun Burela, Futsi e as Laranxas aspiran a súa sexta liga. E pechamos falando dos Xogos Olímpicos, xa que para a unha da tarde agárdase o anuncio oficial de que Tamara Chegoyen será a bandeirada de España nos Xogos de París. Olímpica en vela foi ouro en Londres 2012.
Gracias, Álvaro, e ti xa sabes, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? Anota integralmotion.es. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.